Og vi vil forberede os for at læse en tekst fra det her, som er Bibelen, og som er en bog, vi altid åbner her til gudstjenesten, fordi vi tror, det er en bog, som rummer en helt særlig åbenbaring af, hvem Gud er, og hvem vi er, og hvor verden her den er på vej henad. Så læser vi et stykke herfra, og så giver jeg det allerbedste, jeg kan finde på at give mine refleksioner omkring den her tekst, men det vigtige det er, hvad den her tekst den gør ved dig. Så det er vi sammen om her den næste lille halvtimes tid. Vi skal læse fra Johannes evangeliet, kapitel 20. Thomas, også kaldet Didymos, en af de 12 disciple, som gik med Jesus, havde ikke været sammen med dem, da Jesus kom. De andre disciple sagde til ham, vi har set Herren. Men Thomas sagde til dem, hvis jeg ikke ser navlemærkerne i hans hænder, og stikker min finger i navlemærkerne, og stikker min hånd i hans side, tror jeg det ikke. 8 dage efter var hans disciple atter samlet, og Thomas var sammen med dem. Da kom Jesus, mens dørene var lukket, og stod midt i blandt dem og sagde, fred være med jer. Derpå sagde han til Thomas, ræk din finger frem, her er mine hænder, og ræk din hånd frem og stik den i min side, og vær ikke vantro, men troende. Thomas svarede, min Herre og min Gud. Jesus sagde til ham, du tror, fordi du har set mig. Salige er de, som ikke har set, og dog tror. Jeg vil bede en bøn om, at vi må kunne tage de her ord, den her fortælling til vores hjerter. Så gode Gud og gode Helligånd, nu beder vi om, at du vil åbne vores hjerter og vores tanker for det, som du vil tale til os. I Jesu navn. Amen. Bertrand Russell, som var en af det 20. århundredes største, mest kendte eksistentialister, en filosofisk retning, og en af verdenshistoriens mest kendte ateister. Han blev spurgt en gang i et interview om, hvad han ville sige, hvis han fandt ud af, at han havde taget fejl, og han døde og vågnede op foran perleporten, Guds port. Hvad vil du så sige til Gud, lød spørgsmålet. Og han svarede med det samme. Jamen, jeg vil da sige, Gud, du gav os ikke beviser nok. Jeg tror, at Thomas, som vi har mødt i dag, han godt vil kunne forstå, hvad det er, Bertrand Russell, han mente, hvis han sagde, Gud, du gav os ikke beviser nok. I dag, der skal vi dykke ned i det her møde, som Jesus han har med Thomas. Der er gået over i historien som Thomas tvivleren, eller Thomas den vantro. Ham der siger, hvis jeg ikke selv ser det, hvis jeg ikke rører ved Jesus, så tror jeg det ikke, fordi at han skulle stå op af graven. Det er for langt ude. Okay, det åbner også for en helt masse ting. Vi skal prøve at holde os på sporet. Det første, vi får at vide i den her tekst, det er den her lille sætning. Thomas havde ikke været sammen med dem, da de andre så Jesus. Så prøv lige at forestille jer det. Nu ved jeg, at der er en del mennesker i den her forsamling, der hader at gå glip af en god fest. Og som sætter en ære i at være det sidste, der går hjem. Fordi tænk nu, hvis man gik glip af noget. Så prøv at forestille dig det her. Du har gået sammen med Jesus. Du har satset dit liv på ham. Han blev taget til fange, og du så ham dø. Og han blev lagt i graven. Og nu begynder der at gå rygter om, at der er mennesker, der har set ham. Og du tænker, yeah, right. Yeah, right. Og torsdag aften, der skal de andre disciple, de holder en mindesammenkomst og spiser resterne. Og du tænker, jeg går i biografen, fordi det er ikke umagen værd. Eller dine børn er syge, og du skal blive hjemme og passe dem. Så du må ikke komme ud og lege. I hvert fald den aften, der er du der ikke. Og den aften, når du så kommer næste morgen, så siger de andre disciple, hvad der skete i går aftes. Jesus, han kom. Han stod lige midt i blandt os. Hvordan vil du have det så? Hold fast, du vil være muggen. Du vil virkelig føle, at du var gået glip af noget. At de andre disciple, de 11 andre, de havde haft en særlig oplevelse, som du ikke blev en del af, fordi du tilfældigvis ikke lige var der den aften. Sådan er det mange mennesker, der har det med Gud. Fornemmelsen af, at de var der ikke dengang, de andre de så Herren. Fornemmelsen af, at der er nogle mennesker, der siger, går rundt og siger, jamen vi har set Gud, og Jesus lever. Men du tænker, hvor var jeg dengang, de fandt ud af det? Du hører mennesker fortælle om, at Jesus han gav dig fred og glæde, og du har fået et helt nyt liv. Men du tænker, hvor var jeg henne? Hvorfor stod jeg bagerst i den kø? Hvis du kender den erfaring, af, at du ser på nogen, det kan være, at du ser på nogen, der står og synger på en særlig måde, du tænker, hvordan kan de synge sådan? Hvad har de set, som jeg ikke har set? Hvis du kender den erfaring, så har du noget Thomas i dig. Jeg tror, vi alle sammen har det i et eller andet omfang. Vi har noget Thomas i os, mange af os. Og det første, jeg gerne vil sige til dig i dag, det er, at Jesus han har set dig. At du ikke er glemt. At du ikke er mindre elsket. At du ikke er mindre vigtig. At du har lov til at stille dine spørgsmål. At du har lov til at kæmpe dine kampe. At du ikke behøver at være misundelig på de andre, der tilsyneladende har et eller andet, som du ikke har. At du har lov til at stille dine spørgsmål. Så hvis du er en Thomas, så vil jeg bare gerne som det første sige til dig, bare slap af, det er okay. Du er som du er, og Jesus han har set dig, Jesus han har ikke glemt dig. Og noget andet, jeg vil sige til dig, det er, nogle mennesker, de kommer ind i et fællesskab og ser mennesker, der synger til Gud, eller beder, eller tydeligt har med tro at gøre, og tænker, det tror jeg ikke, jeg har, så jeg tror, jeg smutter igen. Mange mennesker har forladt kristne fællesskaber af den grund. Men hvad nu, hvis du blev hængende, ligesom Thomas han gjorde? Det Thomas han var garanteret frustreret over, at han ikke var der den aften, hvor Jesus kom og stod midt blandt dem. Men han var stadigvæk sammen med dem. Så den her sidste dag, hvis du er Thomas, der, bliv her. hænge ud sammen med mennesker, der måske har haft en erfaring, du ikke har haft. Snak med dem. Lær af dem. Vær en del af fællesskabet. Det her er et fællesskab, hvor du godt må stille spørgsmål. Det her er et fællesskab, hvor du godt må ikke have tjek på det. Det her er et fællesskab, hvor du gerne må være på vandring i det at tro. Så du er ikke glemt, og du har lov til at være her sammen med alle os andre, som også er Thomas'er, som også kender til de her spørgsmål, som Thomas han stiller. Thomas, han... er faktisk en vigtig skikkelse i kirken, som der var en, der sagde til mig her forleden dag. Thomas er en vigtig skikkelse i kristendommen. Thomas er den, der kan lære os at stå ved os selv. Thomas er den, der kan lære os at kæmpe kampene. Thomas er den, der kan lære os at sige, det der svar, det gider jeg ikke at høre på. Det var noget vrøvl. Jeg vil have et bedre svar end det. Og det har vi brug for at sige nogle gange. Men den her beretning, den møder os med to forskellige måder at leve på. Og det er det, jeg gerne vil prøve at åbne lidt op for nu. To forskellige måder at leve på. Der er den forløste Thomas, og så er der den uforløste Thomas. Den forløste Thomas, hans verden, den bliver større og større for ham. Den forløste Thomas holder fast i at være sandhedssøger. Han stiller sine spørgsmål, og han finder ud af, at fornuft og tro er ikke hinandens modsætninger. Det sagde en af de tidligere paver, Johannes Paul II, på den her måde. Han siger, tro og fornuft er som den menneskelige ånds to vinger, ved hvilke den stiger mod sandheden. Den forløste Thomas, han finder ud af, at tro og viden, tro og rationalitet, det er vinger, der løfter os. Det er vinger, der giver vores liv højde og rumfang og bringer os i kontakt med sandheden. Og ingen af de her to kan stå alene. Den uforløste Thomas, han går til grunde i sin egen kynisme. Den uforløste Thomas lever et liv, der bliver mindre og mindre og mindre. Og det skal vi dykke lidt ned i nu. Der er nemlig en stor løgn i vores kultur, i vores tid, og det er, at der findes mennesker, som er troende, og som er sådan nogle lidt halvskøre, naive typer. Og så er der mennesker, der er rationelle, og som siger ting som, jamen, jeg forholder mig til det, der kan tro som måles og ses og vejes, og ikke andet. Og det vil jeg godt udfordre lidt. Her i dag. Når Thomas han siger, jeg vil kun tro på det her, hvis jeg kan se det og røre ved det, så laver han i virkeligheden en voldsom indskrænkning af verden. Verden bliver reduceret til det, som han kan se og måle og veje. Men sådan er verden jo ikke. noget af det vigtigste i vores verden, noget af det vigtigste i vores livsverden, det kan vi ikke føre bevis for. Men vi er tro mod det alligevel på en eller anden måde, eller forsøger at være det. Se, når vi står i et laboratorium, siger jeg som om, at jeg har prøvet det. Men når nogen står i et laboratorium, så kan man, har jeg læst, objektivt ved nogle ting stå og teste og afprøve data ved gentagelser, ved forskellige systematiseringer, ved forskellige metoder. Men uden for det der laboratorie, så er vi selv en del af eksperimentet. Vi elsker, synger, hader. Vi slår ihjel. Vi helbreder. Vi skriver digte. Vi starter krige. Vi redder liv. Vi skaber politiske systemer. Vi opbygger, nedbryder, beder, danser. Og undres over, hvordan det kan være, at vi falder i staver, når vi sidder dybt inde i skoven og kigger op på en klar stjernehimmel. Så er der nogen, vi elsker, der dør, og vi græder, fordi vi savner dem. Og fordi ingenting længere er, som det burde være. Så opstår der et nyt liv ud af vores kroppe. Vi forundres, vi betages og våger igen at bruge ordet kærlighed. Når vi står der med et nyt liv i hånden, og det der nye liv, vi står med, kan vi godt beskrive i biologiske termer, men det er som om, det ikke helt er nok. Det er som om, det ikke helt er nok at omtale det liv, vi står med i vores hænderne, som et stykke biologi. Vi skal have et navn. Vi giver vores børn navne. Hvorfor gør vi det? Fordi vi gerne vil have, at de skal vide, at de ikke bare er et stykke anonymt genmasse. Vi vil faktisk gerne vide, at de er set, at de er elsket som mennesker. Og vi ved jo godt, at vi elsker vores børn. Men kan du få empirisk bevis for det? Vi ved godt, at vi elsker vores børn. Vi ved godt, at vi aldrig vil holde op med at savne dem, hvis de dør. Og vi kan blive helt forundret over, hvilke indre rørelser vi kan have, når vi har med de største ting i vores liv at gøre. Vi kan blive så lykkelige, at vi slet ikke ved, hvad vi skal gøre os selv, og vi kan blive så ulykkelige, at vi heller ikke ved, hvad vi skal gøre os selv. Og nogle af os siger, at måske har det noget at gøre med, at vores kroppe, vores biologiske genmasse, bestående af billioner og billioner atomer, også har ånd, fordi det måske er det ord, vi bedst skal finde for det, som vi også er. Måske fordi vores krop ikke siger hele sandheden om, hvem vi er. En dag taler vi med gamle slægtninge. Og så pludselig ser vi et glimt, at det er sandt, at der bag to rynkede øjne kan bo en ung pige, som også engang dansede og lå og elskede, ligesom vi gør det. Og så kunne vi lege lejen og forestille os, at vi en dag selv skal se ud af de samme rynkede øjne og håbe på at blive genkendt som unge. Men vi kan jo ikke sige, hvorfor vi håber på det. Men ligesom vi undersøger og afprøver og efterforsker det, som er for vores øjne, det, som vi kan røre med vores hænder, så udforsker og efterforsker vi også det, vi ikke kan se eller røre eller måle eller veje. Og vi stiller spørgsmål som, hvor kom vi egentlig fra? Hvad sker der med os, når vi dør? Og vi spørger om, hvorfor vi overhovedet spørger. Hvorfor spørger vi om, hvorfra vi er kommet, og hvordan verden er blevet til det, den er? Hvordan kan det være, at de fleste mennesker dårligt kan forene sig med tanken om at skulle dø? Og på en eller anden måde, så ved vi godt, at biologiske, fysiske teorier om verdens oprindelse og jordens geologiske udvikling, det er ikke rigtigt det spørgsmål, vi stiller. Nogle gange har vi brug for en biolog. Nogle gange har vi brug for en brugsvejledning. Nogle gange så har vi brug for en digter og en sang. Vi ved jo godt, at der er ting i vores liv, som er lige så virkelige som sten, vi holder i hånden, og i jorden, vi graver i ude i haven. Eller atomet, vi kan dissekere i subatomer. Nyt ord, jeg har lært. Fordi at tomos på græsk, det betyder at dele. Atomos betyder ikke deleligt. Og man troede engang, at atomet var den mindste byggesten, vi havde. Og så finder man ud af, når man kommer længere og længere ned, at der åbner sig en crazy verden af subatomer. Hvis man lægger 1 million atomer på linje ved siden af hinanden, så fylder det lige så meget som et hår. Og når man graver ned i atomerne, så åbner der sig store verdener af bitte, bitte små partikler. Og det er det interessante, som man ikke altid ved, hvordan opfører sig. Jeg, Daniel, min søn, han kiggede på mig og sagde, nå, far, har du prøvet at læse kemi, eller hvad? Ja, det har jeg faktisk. Og så har jeg fået tjekket noget af det, jeg måske forstod. Og det, jeg forstod, det er, at helt ned i de bitte, 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 bitte små byggesten, vi har i verden, der er der en uforudsigelighed indbygget. Der er elektroner, der vi ikke, hvor visse bane, vi ikke kan forudsige. Der er elektroner, der pludselig er det ene sted og dukker op det andet sted, og vi kan ikke forklare vejen imellem de to. Som en berømt og kendt kemiker her i menigheden sagde, det er som om det hele står og sitrer. Det er som om det hele står og sitrer. Her er elektronerne, eller her måske. Nå. Vi ved, at der er ting, hvor selv den naturvidenskabelige erkendelse er forbundet med et mysterie, med en usikkerhed. Der er ting, vi bare ikke ved. Det er spørgsmål, vi ikke engang kan stille endnu. Det hele står og sitrer. Men der er masser af ting i vores liv, som vi overhovedet ikke kan inddele noget, mål i noget laboratorium, men som er betydningsfulde og vigtige, og som vi forholder os til. Så hvis du siger, at jeg forholder mig kun til det, jeg kan se og tro og måle og veje, så siger jeg, virkelig? Gør du virkelig? Wow, du må leve et frygteligt liv. Seriøst. Wow, hvad med kærlighed? Forholder du dig til det? Er der tider i dit liv, hvor du har brug for en digter i stedet for en brugsanvisning? Eller hvad med kunst? Har du været til en koncert? Kan du se og høre og måle og veje, hvad der sker i dig, når du er til en koncert? Hvorfor rører den der sang dig? Hvad er det, den gør ved dig? Du ved bare, at den gør noget ved dig. Men hvorfor gør den det? Synes du, menneskerettigheder er vigtige? Synes du? Hvorfor er de det? Er det vigtigt, at vi drager omsorg for mennesker? Er det vigtigt, at vi handler som om, at hver enkelt lille menneskeliv eller stort menneskeliv har værdi, uanset om det er sygt eller handicappet eller forvirret? Hvorfor er det det? Hvis du kun vil forholde dig til det, du kan se og tro og måle og veje, hvis I er et stykke rå biologi, hvorfor er du så bekymret om menneskerettigheder? Du kan ikke føre bevis for, at du elsker kvinden i dit liv, men du ved, at når du ser hende i øjnene, så kan du krydse tusinder af ørkner, og du kunne bekæmpe en hær med de bare næver. Det ved du bare. Du ved, det er forkert at holde slaver. Det ved du bare. Men du kan da ikke føre en pirs bevis for det. Du ved, det er forkert at udrydde folkeslag og voldtage små børn, men du kan da ikke føre bevis for, hvorfor. Mange af de ting i livet, vi er mest sikre på, mange af de begivenheder, oplevelser og kendsgerninger, som vi baserer vores liv på, og som er mere virkelig for os end noget som helst andet, er ting, vi ikke kan bevise med en reduktionistisk, videnskabelig, empirisk metode. En forsker i neurovidenskab, Søren Solari, sagde, det er da sjovt at spekulere over, hvad der foregår i vores hjerner, mens vi surfer. Men sandheden er, at vi har ingen idé om det. Hvad sker det i vores hjerner, når vi surfer? Hvorfor surfer vi? Okay, jeg skal passe på tiden. Lige nu så har man i Sverige, de svenske humanistforbund, de har indledt en reklamekampagne i flere landsdækkende medier i Sverige, der opfordrer til, at forældres religiøse overbevisning ikke bør indgå i børneopdragelse. Fordi man siger, at hvis man stempler børn med en livsanskuelse, så krænker man dem som individer. Man skal beskytte børn mod religionen, siger de. Hvem skal så beskytte dem mod humanister? Som om at der er mennesker i vores verden, der har et neutralt, objektivt standpunkt, hvorfra de kan overskue alle andre og bedømme alle andre sandheder. Nej, sandheden er, der findes ikke mennesker med tro og uden tro. Der findes kun mennesker med tro. Uanset hvad din grundlæggende fortælling er om livet, om verden, så har du taget et trospring. Du har taget et spring ud i tro. Spørgsmålet er, hvad er det for en tro, du har? Hvad er det for en tro, der bærer dig? Og man kunne også spørge, hvad er det for en tro, der vil gøre dit liv smukkest? Hvad er det for en tro, der vil åbne dig mest for virkeligheden? Ikke bare en lille afgrænset del af virkeligheden, men hele virkeligheden. Et par citater, hurtigt, fra en jødisk vismand, kommer her. Abraham Joshua Heschel. Den tingenes verden, og jødiske intellektuelle er ikke kendt for at have lav IQ. Den tingenes verden, vi opfatter, er kun et slør. Dens vingeslag er musik, dens udsmykning er videnskab, men hvad den egentlig indeholder er uransageligt. Dens tavshed er ubrudt. Nogle gange så ville vi ønske, at verden ville råbe højt og fortælle os om det, som gjorde den frugtsommelig med en storhed, der fylder os med frygt og bæven. Nogle gange ville vi ønske, at vores egne hjerter ville fortælle om det, som gjorde det fyldt af undren og forundring. Videre. Ærefrygt er en fornemmelse for alle tings værdighed. En erkendelse af, at ting ikke kun er, hvad de er, men også rummer noget større. Ærefrygt og forundring gør det muligt for os at fornemme det ultimative og store i det almindelige og enkle, at føle det evige stilhed i øjeblikkets larm og susen. Det, vi ikke kan forstå gennem analyse, bliver vi opmærksom på gennem ærefrygt og forundring. Må du få lov til at leve forundret? Må du få lov til at leve undrende, betaget af verden? Må du, hvis du er i videnskabsbranchen, blive den dygtigste videnskabsmand? Må du, som Heschel her, engang sige om dig selv, I didn't ask for success, I asked for wonder, and you gave it to me. Jeg bad ikke om succes, jeg bad om at få den der fornemmelse for underet. Og du gav den til mig. Må du få en dyb, dyb fornemmelse for underet i dit liv, i din verden omkring dig. Må du se, at verden den er så meget, meget, meget større, uanset om du går op i det store, om du går ud i verden, eller om du går ned i de bitte, bitte små partikler. Må du se, hvor stor og fascinerende verden er. Må den fylde dig med undren. Det fortælles om Heschel her, at han kommer gående hen ad gaden, og så ser han en god ven over på den anden side af gaden, og så bryder han ud i den hjerteligste latter. Og man spørger ham, hvorfor griner du? Fordi jeg så min gode ven. Wow, er det ikke at leve åbent? Er det ikke at leve åbent forundret i det hverdagsagtige? Og tage imod, at livet først og fremmest er en gave. At dine børn, dine studiekammerater, din mad, din krop, din musik, at det kommer til dig som gaver, du kan være åben over for og fejre som mysterier. Eller du kan være lukket over for det og sige, jeg forholder mig kun til det, jeg kan se og tro og røre ved at veje. Og alligevel, når du siger det, så pibler det ind af sprækkerne i dit liv. Må du få lov til at leve et stort liv, fyldt med mysterier. Må du få lov til at møde livet med ærefrygt. Og må du så ligesom Thomas få gaven af den her særlige Guds erkendelse. Fordi i Johannes evangeliet starter med, Johannes evangeliet, som er den historie, vi har læst fra i dag, begynder med at sige, begyndelsen med ordet, ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Og Thomas, han er den første, der kalder Jesus Gud. Da han står og møder Jesus, og han stikker sin hånd i hans side og rører ved ham, og han udbryder, min Herre og min Gud. Der er en særlig gudserkendelse knyttet til Thomas. Og hvis du er en Thomas, må den blive din. Amen.